Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
18.30 у Києві. Програму веду я, Людмила Ванник. І вітаю всіх, хто слухає нас в інтернеті. Гривня може здешевіти через борги уряду. Ми дізнаємося, чому Ірина Луценко вимагатиме в суді розділити спільне майно на своє і чоловікове.
Ми знаходимося в процесі. Якщо я погоджуюсь повністю на конфіскацію, то суду не буде. Але оскільки я не погоджуюсь з такими свавільними діями, оскільки чоловік мій не винен, тому ми будемо судити, звичайно.
Чи варто говорити про русифікацію в українських школах та вишах в зв'язку з ухваленням мовного закону?
Я взагалі не поспішав би робити будь-які висновки, тому що сьогодні працює робоча група по доопрацюванню законопроекту.
Поки виконується доручення прем'єра, діє чинний прийнятий закон.
Про це і більше після новин, а з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Голова представництва Євросоюзу в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра вважає, що за нинішньої політичної ситуації в Україні підписання угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом навряд чи можливе. Він нагадав, що ЄС чекав і чекає від України вирішення ситуації з політично мотивованими кримінальними справами, а також проведенням чесних виборів і справжнім впровадженням реформ. Жозе Мануел Пінту Тейшейра перебуває сьогодні на посла ЄС в Україні останній день. Учора в МЗС України заявили, що українську владу вже не цікавить думка Тейшейри. Об'єднана опозиція «Батьківщина» закликала міжнародну спільноту стати на захист незалежних засобів масової інформації в Україні. Опозиція просить міжнародні інституції застосувати всі наявні засоби впливу, щоб змусити нинішню українську владу припинити політичні переслідування незалежних засобів інформації, не допустити придушення свободи слова в Україні та принципів демократії під час виборів, мовиться у заяві об'єднаної опозиції. Сьогодні журналісти телеканалу TVI заявили про спроби, за їхніми словами, знищення останнього непідконтрольного владі телеканалу. Етапування колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка до Менської виправної колонії номер 1 в Чернігівській області відбулося сьогодні вранці, повідомили в Державній пенітенціарній службі. Ця колонія є єдиною в Україні, в якій відбувають кримінальне покарання в вигляді позбавлення волі колишні працівники суду та правоохоронних органів. Прес-секретар популярного українського гурту «Воплі від Оплясова» Павло Скорняков спростував сьогодні повідомлення засобів інформації про нібито участь цієї групи та її лідера Олега Скрипки у фестивалі в Одесі на підтримку російської культури і мови в Україні. Скорняков повідомив Радіо Свобода, що ВВ братиме участь в іншому фестивалі, який відбуватиметься в Одесі тими ж днями. Урок фестивалю, який пройде 3 вересня і буде присвячений пам'яті місцевого рок-музиканта, співака і композитора Ігоря Ганькевича.
Фестиваль присвячений пам'яті Ігоря Ганкевича. Мені він 13 років просто проходить. Відношення до, що це фестиваль присвячений російській мові чи російській культурі, тут такого взагалі не йдеться.
Сказав Скорняков. Сьогодні російське агентство РІА Новості повідомило про те, нібито гурт ВВ та Олег Скрипка візьме участь у міжнародному фестивалі «Встречі друзів», який відбудеться в Одесі і мета якого названа прямо «Просування російської культури і мови в Україні». Вищий суд Лондона відхилив сьогодні позов російського підприємця-мільярдера Бориса Березовського до іншого російського мільярдера Романа Абрамовича на суму близько 6 мільярдів доларів. Із цього приводу Борис Березовський, який був присутній на судовому засіданні, зокрема заявив. Іноді в мене створюється враження, що цей вирок написав сам Путін, маючи на увазі президента Росії.
Це були новини від Сергія Дрочка. Я дякую, Сергію. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Дешевлення гривні відносно світових валют невідворотне в найближчі півроку через борги уряду, так заявляють експерти. Водночас вони кажуть, що нині не можна спрогнозувати, з якою швидкістю буде відбуватися девальвація і в який момент вона почнеться, оскільки це залежить від політики Національного банку. Водночас в НБУ стверджують, що гривня є стабільною і запевняють у зростанні довіри населення до національної валюти. Більш докладно дізнавався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
У Національному банку стверджують, що ніяких передумов для девальвації гривні немає. Заступник голови НБУ Віра Ричаківська заявила, що основною гарантією стабільності національної валюти є довіра до неї з боку населення.
Коли дивиться тренди, у нас депозити в національній валюті, темпи приросту за цей рік більші, ніж темпи приросту в іноземній валюті. Якщо на 11% темпи приросту в цілому, то 113 ми маємо по національній і 108 по іноземній. Люди довіряють гривні і розраховуються більше гривні. Ми прогнози не можемо говорити, та дані дають нам певно говорити, що повинно бути нормально.
Утім, за словами президента Асоціації українських банків Олександра Суганяка, приріст гривневих депозитів пояснюється лише завищеними відсотковими ставками на них, що, на його думку, є передумовою для девальвації національної валюти.
Високі ставки на депозити в гривні свідчать про те, що гривня не вистачає, що є дефіцит. І тому вони забирають процентну ставку для того, щоб таки мати цю гривню, яка їм потрібна для здійснення розрахунків, для забезпечення своєї ліквідності. Тобто створюється штучний дефіцит товара, яка називається гривня. Тому що бояться, що як тільки у людей, у банків з'являться вільні кошти, гривневі, вони тут же потічуть на валютний ринок, при цьому природня ціна на долар буде зростати.
При цьому основним фактором, який стимулюватиме подорожчання світових валют відносно гривні, є дії Кабінету міністрів, зауважив у розмові з Радіо Свобода перший заступник голови парламентського комітету з питань банківської діяльності, депутат від БЮД Сергій Терьохін.
Оскільки на кінець цього року і на початок наступного приходиться великі виплати за боргами, які набрав цей уряд. Маємо очікувати девальвації гривні. Єдине питання, в якому масштабі воно станеться. Перший варіант, коли Національний банк стикнеться з проблемою, що його і до того маленький валютний запас буде різко зменшуватися. Інше, коли Національний банк дозволить повільну девальвацію гривні.
За словами Сергія Терьохіна, достовірна інформація про обсяги ліквідних валютних резервів НБУ залишається закритою. Відтак, він заявив, що вперше за 16 років існування гривні не радить громадянам України зберігати свої накопичення у національній валюті. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Кошти, зібрані колишніми сослуживцями Юрія Луценка, аби сплатити матеріальну шкоду, яку інкримінує йому суд, не допоможуть йому уникнути конфіскації майна. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповіла Ірина Луценко, дружина екс-міністра. За її словами, конфіскація майна передбачена інкримінованою йому статтею Кримінального кодексу. Відтак, вона буде вимагати в суді розділити спільне майно на своє і на чоловікове. Про це та про свої плани парламентської діяльності Ірина Луценко розповіла нашому кореспондентові Дмитрові Шурхалу. Ви інтерв'ю це зможете послухати завтра на нашій веб-сторінці, а сьогодні ми почуємо уривок.
У вас насичений, мабуть, не надто приємно, але насичений видався тиждень. Юрія Луценка етапували до колонії, у вас відбувався опис майна в помешканні. Як це відбувалося?
Юру відправили в Менську колонію. На даний час відомо лише, що він перебуває там на карантині в спеціальному приміщенні. Дійсно, тиждень видався, як ніколи, інтенсивний. Пов'язаний він був із підготовкою апеляції на другий вирок і з тим, що ми готувалися до приходу виконавчого. Служби. Вони прийшли разом із представником організації, торгової організації, яка займається реалізацією конфіскованого майна. Звичайно, що ми підготували вже позов в суд про призупинення цих функцій, оскільки ми будемо просити і пропонувати суду виділити частку, яка належить мені, оскільки ми з чоловіком перебуваємо в шлюбі. У нас двоє дітей, одна дитина неповнолітня, відповідно, просто так я не буду віддавати своє майно. Ми знаходимося в процесі. Якщо я погоджуюсь повністю на конфіскацію, то суду не буде. Але оскільки я не погоджуюсь з такими свавільними діями, оскільки чоловік мій не винен, тому ми будемо судити, звичайно.
Те, що Юрія Луценка етапували до колонії, це вже означає, що подальший розгляд, скажімо, касаційних скарг без нього відбуватиметься, без його присутності.
Знаючи, як відбувалися ці всі процеси, коли без будь-яких пояснень, свавільно, не вираховуючи зовсім сторону захисту,
захисту. Відхилялися всі наші клопотання, будь-які. Жодним суддею не зверталася увага фактично на сторону захисту. Ми так розуміємо, що саме касація буде відбиватися без чоловіка, оскільки законодавство дозволяє, має право Луценко не приймати участі. Хоча, звичайно, я знаю, що він написав заяву, в якій він просить і апеляцію по другому вироку, і касацію розглядати тільки за його участі. Але наша влада прогнозовано ізолює мого чоловіка. Відтак ми розуміємо, що це буде відбуватися без нього.
Це була Ірина Луценко, дружина колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Розширене інтерв'ю слухайте завтра на нашому сайті, а також стежте за розкладом наших передач, оскільки наступного тижня починаються нові програми.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
«Молодь Плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Перша зустріч 7 вересня.
Російські газети обговорюють сьогодні абсурдні, на їхню думку, закони, які ухвалили українські та російські законодавці. Зокрема, йдеться про неможливий для виконання закон про регіональні мови в Україні, про закон, на підставі якого жоден з потерпілих від теракту в Беслані не може знайти справедливості у російських судах. А як найновіший приклад абсурдності законодавства, російська преса наводить закон, який може призвести до того, що з мультфільму «Ну, постривай» виріжуть сцени, де вовк курить цигарки. От такого. Олена Мастосова із оглядом російської преси.
Російська «Независимая газета» пише сьогодні про мовний закон в Україні, звертаючи увагу на те, що Харківська облрада повернеться до нещодавно прийнятого рішення про надання російській мові статусу регіональної. У зв'язку з тим, що, як пише видання, воно виявилося неприйнятним для низки сіл, населення яких говорить українською мовою. Експерти, до яких звернулася «Независимая газета», говорять про повний провал мовної реформи в Україні та зниження на цьому тлі рейтингу президента Януковича та партії регіонів. На думку керівника українського барометра Віктора Небоженка, яке наводить видання, за допомогою скандального закону про мову, партія регіонів сподівалася заручитися підтримкою на майбутніх виборах. Однак, на думку експерта, недопрацьований і двозначний закон викликав зворотну реакцію. «Новая газета» на першу сторінку виносить річницю теракту в Бесланській школі, в результаті якого загинули 334 людини, з них 186 дітей. Напередодні 1 вересня, коли минає 8-ма річниця теракту, газета нагадує, що постраждалим у Беслані не вдалося знайти правди в російських судах. 50 російських суддів, у тому числі 38 північно-осетинських, судді Верховного суду і особиста голова Конституційного суду Росії Зорькін, всі ухвалили рішення про проти бесланських потерпілих, пише «Новая газета». Наприкінці вересня Страсбурзький суд повинен ухвалити рішення про прийнятність скарги жертв теракту в Беслані. За даними «Новой газети», бандероль з клопотань потерпілих і відповідей держави у вигляді безсовісних судових рішень важила 43 кілограми. Газета «Ізвістія» розповідає про конфлікт навколо нового закону про захист дітей від шкідливої інформації. Наприклад, такий персонаж, як вовк з мультфільму «Ну, постривай», може потрапити до категорії 18+, і показуватися після 23-ї години, якщо не відбудеться корекція у змісті. Знаменитий російський мультиплікатор Гаррі Бардін назвав нещодавно ухвалений закон «мракобійцем» і спробою вислужитися. По суті, якщо буде так, як задумано даним законом, і мультфільми з крокодилом Геною і «Ну, постривай» та інші вітчизняні мультфільми, зокрема і мої, теж прирівняються до порнографії, обурюється Бардін. Інший російський мультиплікатор Валентин Телегін на сторінках «Ізвісті» звертає увагу на абсурдність нового закону і нагадує, що це вже було в радянській історії. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Як ми щойно почули з огляду російської преси, обговорюють закон про регіональні мови в Україні. А про те, що не варто говорити про русифікацію в українських школах і вишах в зв'язку з ухваленням цього мовного закону, наголосив в прямому ефірі Радіо Свобода народний депутат від партії регіонів, голова парламентського комітету з питань науки і освіти Максим Луцький. Натомість Лілія Гриневич, координатор освітнього напрямку фронту змін Арсенія Яценюка, кандидат в народні депутати від об'єднаної опозиції, стверджує, що мовний закон розділить освітній простір України. Розмову вела Ірина Штогрин.
Міністр Табачник, виступаючи у Харкові, зокрема, сказав, що ухвалення мовного закону безумовно вплине на систему освіт. 2 роки тому він заборонив, цитую, гвалтувати і силувати шкільні колективи і нав'язувати підручники не тією мовою, якою реально відбувається процес викладання.
Я взагалі б не поспішав би робити будь-які висновки, тому що сьогодні працює робоча група по допрацьованому законопроекту про мову. І я теж не все розділяю те, що в ньому написано на сьогоднішній день. Ми маємо зробити все для того, щоб цей законопроект не розколював, а об'єднував суспільство.
Поки виконується доручення прем'єра, діє чинний прийнятий закон. І що в результаті? Обласні ради, до речі, теж невідповідно до закону, приймають рішення російсько-регіональної, і це стосується як міста і села, якщо це обласна рада, а у селах ми знаємо, що в нас частіше розповсюджена українська мова. Якщо цей мовний закон буде далі впроваджуватись життя, то в сфері освіти ми втрачаємо єдиний освітній простір. Тому що закон цей передбачає, що і вищі навчальні заклади можуть перейти на регіональну мову. А що це означає? Діти, які навчаються в російськомовних школах, навчаються своєю російською чи іншою мовою меншин, завжди мають високу мотивацію вивчати державну мову, якщо вони знають, що вищу освіту вони будуть здобувати державною мовою. Якщо ж університети розпочинають працювати російською, ця мотивація повністю зникає.
Пане Луцький, в неофіційних розмовах представники вашої партії кажуть, що нібито є установка, щоб члени партії регіонів якомога частіше говорили російською. Чи є така установка, Сергій?
Я вам хочу сказати, що для мене, як для громадянина України, як для киянина, державна мова одна – українська. Я завжди веду і всі засідання Комітету з питань освіти і науки, виключно українське. Я виступаю завжди виключно українською мовою.
Установки немає такої?
Немає, жодної установки немає.
Вам ніхто цього не говорив, і ви про це не знаєте?
Я вам більше скажу. Якби навіть була така установка, я б її не виконував, тому що я вважаю, це ненормальна установка. Як мені хтось може нав'язувати говорити іншу мову, ніж яку я хочу?
Під гаслом регіональні мови насправді запроваджується тільки російська мова. І ми знаємо, що є звернення на місцях також про надання статусу регіональним мовам іншим, болгарській мові.
Це все
називається провокацією. А от застосування російської мови, це не називається провокацією.
А скажіть, пані Гриневич, на вашу думку, чи достатньо українці вивчали російську до цього часу?
Мені здається, що у нас була проблема, і її обов'язково треба вирішити. Якщо є російськомовні сім'ї, неприпустимо, щоб дитина, навчаючись у школі з українською мовою навчання, залишалася неграмотною саме у тій мові, якою вона розмовляє в повсякденному житті. І отут важливо, щоб у нас були хороші навчальні плани шкіл з українською мовою навчання, в яких передбачено вивчення мови, де дитина після завершення школи грамотна, добре володіє тією мовою, якою вона розмовляє на щодень.
Лілія Гриневич та Максим Луцький відповідали на запитання Ірини Штогрин у передачі «Ваша свобода», яку ви можете у відео-версії також дивитися на нашому сайті.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
А ви слухайте перші підсумки дня у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. І далі ми почуємо, чому львівські студенти воліють вивчати не російську, а англійську мову.
Молоді українці намагаються вчити англійську, бо вважають, що це розширює їхні можливості у роботі, стажуванні.
Скільки коштує цьогоріч відправити дитину до школи, почуємо батьків.
Десь 500 гривень. Ну, на так, як треба йти на осінь у школу.
Мама, скільки затратила грошей? От нас мама по фінансах.
Ну, 1200 на дитину.
Багато, багато.
Також ми почуємо про результати з'їзду Республіканської партії у Сполучених Штатах. І я вам нагадаю, що наступного тижня у нас нові передачі. І, зокрема, «Європа на зв'язку» йтиме двічі.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Отже, у понеділок і в середу Програма «Європа на зв'язку» двічі на тиждень. У Сполучених Штатах завершився з'їзд республіканської партії, який висунув Мітта Ромні на посаду президента Сполучених Штатів як кандидата. Кандидатом на віце-президента з'їзд затвердив Пола Райана. Республіканцям вдалося підійти до фіналу змагання за Білий Дім згуртованими. Ромні майже догнав у рейтингах Барака Обами, хоча серед деяких категорій виборців його відставання є досить суттєвим. Докладніше підсумки з'їзду республіканців підбив для Ради Свобода кореспондент Української служби Голосу Америки Руслан Петричка.
Після останнього дня з'їзду можна зробити деякі висновки про те, з чим республіканська партія збирається йти на вибори проти Барака Обами. По-перше, республіканцям вдалося подолати наслідки складних праймериз та підійти до фіналу змагання за Білий Дім згуртованими та зарядженими на перемогу. Мітт Ромні майже догнав у рейтингах Барака Обаму. Щоправда, в деяких ключових штатах та серед певних категорій виборців він відчутно поступається чинному президенту. За цих 10 тижнів, що залишилося до виборів, він мусить зменшити відставання від Обами серед жінок-виборців, яке зараз становить 15-20%. У цьому йому може допомогти дружина Енн, яка тепер постійно супроводжує його під час кампанії. Вона блискуче виступила під час з'їзду і, за оцінками оглядачів, добре сприймається жіночою аудиторією. Також Ромні програє Обамі серед виборців молодого покоління. Зменшити цей розрив він розраховує за допомогою свого віце-президента Пола Райана. Йому 42 роки, він одного віку із старшим сином Мітта Ромні. Як виглядає, він здатний спілкуватися з молодими виборцями їхньою мовою.
I am deeply honored and excited to join you as your running mate.
Складніше йому буде змагатися за голоси чорношкірих і латиноамериканців. Понад 70% чорношкірих і переважна більшість латинос віддають сьогодні перевагу Обамі. Під час з'їзду республіканці не запропонували переконливих рішень, яким чином вони збираються долати цей розрив. Головним козиром Мітта Ромні під час цієї кампанії буде економіка. Понад 8% безробіття і надто повільні темпи економічного відновлення подаватимуться як провал політики президента. Наступного тижня свій з'їзд проведе Демократична партія США. Там ми дізнаємося, які відповіді підготувала на стратегію Мітта Ромні та Пола Райана команда Барака Обами і Джо Байдена.
Отже, наступного тижня побачимо, як розвиватимуться події. Про підсумки з'їзду Республіканської партії США розповів кореспондент Української служби Голосу Америки Руслан Петричка.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Ми знову повертаємося до України. У Львові студенти воліють вивчати не російську, а англійську мову. А допоможе їм у вивченні або вдосконаленні другої мови молодь з англомовних країн світу. Проєкт Language School не лише спрямований на студентів, які прагнуть поліпшити свої знання з англійської мови, але і хочуть поспілкуватися з різними цікавими людьми. Подробиці Галина Терещук.
Про Львів і Україну Джеремі Ченг з Великобританії дізнався під час перегляду чемпіонату з футболу. Він закінчив бакалаврат за спеціальністю хімік і думає про продовження навчання. Коли молодий чоловік дізнався про проект «Мовна школа» для українських студентів у Львові, одразу ж погодився приїхати як волонтер і вчити протягом півтори місяця українців англійської мови.
Коли я приїхав сюди, то одразу впало мені в око, що зі старого міста ти заходиш у нове. Спершу я мешкав далеко від центру, а тепер уже в центрі, тому порівняю різний Львів. Ці старі будинки дуже гарні, багато людей з Великобританії їдуть в Україну, а тому я не хотів пропустити і теж хочу всім сказати, що я тут був.
Джеремі Чанг належить до міжнародної неполітичної і некомерційної організації ISIC, яка дає можливість студентам перших четвертих курсів вищих навчальних закладів спілкуватися з іноземцями, знайомитися з новими людьми. Члени організації – це 50 тисяч студентів і випускників з майже 110 країн світу. Декому з них міжнародний досвід допоміг дістатися вершин політичної кар'єри. Серед випускників ISIC є такі люди, як Білл Клінтон, колишній президент США, колишня прем'єр-міністр Великобританії Маргарет Тетчер, колишній президент Польщі Олександр Квасневський. Учасниця проєкту зі Львова Христина Харо розповіла, що вивчала англійську, але коли почула іноземців, їхній сленг, то нічого не розуміла.
Помітила за 3 місяці, що я почала говорити набагато жвавіше, дуже багато слів вчу від
них. Тобто, навіть якщо не розумію, просто перепитати, і вони починають пояснювати.
Молоді українці намагаються вчити англійську, бо вважають, що це розширює їхні можливості у роботі, стажуванні. За 2 тижні перебування у Львові Джеремі Ченг вивчив і кілька українських слів. Дякую, сало, будь ласка.
Цих слів небагато. Я дуже часто говорю «дякую». Не спілкуюсь ще українською. Скуштував сало, але мені не дуже сподобалось. Українська кухня дуже різна і багата. Я уникав італійську та інші кухні, які можна мати в Великобританії.
Водночас у львівських вишах навчається понад 1000 іноземних студентів. До приїзду в Україну ці молоді люди не знають української мови, але за кілька місяців починають розмовляти. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
У загальноосвітніх школах України щороку навчаються близько 70 тисяч учнів з особливими потребами, і половина з них мають інвалідність. Законодавчо навчання здорових дітей разом із неповносправними школярами врегульоване, так запевняють фахівці. Проте досі кожна друга дитина з інвалідністю навчається у спеціалізованому інтернаті. В Міністерстві освіти переконують, що дітям з особливими потребами вже не відмовляють в навчанні у звичайних школах. Однак визнають, що ані суспільство, ані педагоги досі не готові до навчання дітей з особливими потребами у звичайних закладах. Подробиці від Наталки Коваленко.
9-річна Анастасія Сідченко 1 вересня іде у 3-й клас однієї з київських шкіл. Вона добре засвоює навчальну програму, а улюблений її предмет – інформатика.
І ще є логіка, читання є, математика і ще інформатика. Ми граємося і вчимося. Комп'ютерні ігри я більше люблю.
4 роки тому лікарі виявили в Анастасії гідроцефалію – це накопичення рідини у головному мозку. Через цю недугу дівчинка майже не могла говорити або рухатися. Сьогодні ж єдине, що її не під силу зі шкільної програми – це фізкультура на рівні з однокласниками, каже мама Анастасії Ольга Сідченко.
Взагалі я не думала про якусь школу, ми всі думали, що в якийсь інтернат підемо, а потім як тут наполягли, йдіть на комісію. Як ми прийшли на комісію, нас направили в онкологічний садочок. Ми спочатку походили 2 роки в садочок, потім ми пішли в школу. Нормально вона спілкується з усіма, вона розумово не відстає від них, трошки відстає фізично. Тому навіть як прийшли ми в 1-й клас, вона взагалі була з кращих дітей, тому що вона вміла і читати, і писати.
Навчання дітей з особливими потребами не в спеціалізованому, а в загальноосвітньому закладі називається інклюзивною освітою. І класи з таким навчанням є в кожній області України. За оперативними даними Міністерства освіти, цього року до загальноосвітніх шкіл піде вчитися понад 71 тисяча дітей з особливими потребами. І половина з них мають інвалідність, решта – легке відхилення у розвитку. Законів, які дозволяють запроваджувати інклюзивну освіту, достатньо. Інша справа, що суспільство до цього не готове, констатує головний спеціаліст відділу інклюзивної освіти та інтернатних закладів Міністерства освіти Тетяна Симоненко.
Не готове ще суспільство, як батьки, так і педагоги. У Кіровограді, наприклад, у минулому році не відкрили, бо батьки здорових дітей були проти.
Діти з особливими потребами навчаються у 40 тисячах класів по всій Україні. Водночас більшість шкіл досі не створили належних умов для цього. Адже кожен по-своєму розуміє доступність, кажуть експерти. Зокрема, належні умови не зводяться до пандусів чи переобладнаних туалетів. Одним потрібне покращене освітлення, іншим – додаткові заняття з логопедом, а декому й без ліфта в школі не обійтися. Однак у Міністерстві освіти запевняють, що все більше дітей з особливими потребами йдуть до звичайних шкіл. І за останній рік у відомстві не зареєстрували жодної скарги про відмову. Водночас, за офіційними даними, понад половина дітей-інвалідів навчається в спеціалізованих інтернатах, хоча у Західній Європі у таких закладах перебуває лише 1 дитина з 20. Решта – ходить до звичайних шкіл. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
І оскільки починається новий навчальний рік, ми запитали у батьків, скільки коштує цьогоріч відправити дитину до школи. Ось що почули у відповідь.
В школу ходять і готові, вже все купили. Ну, все як потрібно. Десь 500 гривнів. Це форму, зошити, щоденники, фарби, взуття. Ну, на так, як треба йти на осінь у школу.
Двоє. Мама, скільки затратили грошей? Одна з мамо по фінансах.
Ну, 1200 на дитину. Шкільний костюм. 450 гривень. Брюки і піджак. Зношують за рік.
Другий піде. О, не рахували. Багато, багато. Та все покупали.
Двоє школярів. В шостий і в третій.
Готові.
Дуже важко сказати. У нас шкільна форма для малої меншої залишилась від старшої. Ну, десь 1000-2 на шкільне приладдя. У минулому році було дешевше. Може, процентів на 20-30.
Школярі? Два? Ні, один. Четвертий буде ходити. Микола, ти до школи готовий? Чого? Моральний дух є вчитися?
І це все у перших підсумках дня у «Свободі сьогодні». Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Стежте за нашим розкладом. Наступного тижня нові передачі.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.